Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 15 жніўня нашыя тэмы. Справу журналіста палітвязня Дзяніса Івашына будуць разглядаць у закрытым рэжыме. Па факце падзення самалёта каля Слоніма распачалі крымінальную справу. Ладуцька заявіў, што праца мінскага мотавелазавода ў 2021 годзе не мела эканамічнага сэнсу. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
15 жніўня ў Гродні пачаўся суд над журналістам-палітвязнем Дзянісам Івашыным. Яго абвінавачваюць у здрадзе дзяржаве. Івашыну пагражае да 15 гадоў зняволення. Крымінальную справу разглядае Гродзенскі абласны суд суддзя Валерый Рамановскі. Ён спаслаўся на дзяржаўныя таямніцы і заявіў, што працэс будзе праходзіць у закрытым рэжыме. Дзяніса Івашына затрымалі 12 сакавіка 2021 года. Восенню стала вядома пра падазрэнне у здрадзе дзяржаве. Беларускія праваабаронцы прызналі журналіста палітвязнем. На суд па справе Дзяніса Івашына прыехалі еўрапейскія дыпламаты, паведамляюць праваабаронцы «Вясны». Вядома, што на судовы працэс хацелі трапіць прадстаўнікі Еўрапейскага саюза ў Беларусі і дыппрадстаўніцтва ў Брытаніі, Чэхіі і Аўстрыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па факце падзення самалёта каля Слоніма распачалі крымінальную справу. Артыкул «Парушэнне правілаў бяспекі руху і эксплуатацыі паветранага транспарту асобай абавязаны выконваць гэтыя правілы ў сілу выконваемай працы, што пацягнула па неасцярожнасці смерць двух асоб», паведамляе прэс-служба следчага камітэта. Трагічнае здарэнне адбылося 13 жніўня падчас святкавання 770-годзя Слоніма. Загінулі два пілоты. Лёгкаматорны самалёт аэрапракта А-22LS «Фоксбат» украінскай вытворчасці прыляцеў з Міншчыны. Ён рабіў прагулачныя палёты над горадам. Загінулі Сяргій Дугаль і Уладзімір Філон.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Праца мінскага мотавелазаводу ў 2021 годзе не мела эканамічнага сэнсу. Такая выснова вынікае са слоў яго дырэктара Мікалая Латуські. Каб эканамічны сэнс быў, кажа ён, прадпрыемства мусіць прадаваць больш за 200 тысяч ровараў за год. Летась жа было прададзена толькі 105 тысяч. Дзеля ўнутранага спажывання мадэрнізацыю гэтага прадпрыемства не трэба было прабіць. Мы аддаем сабе ў гэтым справаздачу, цытуе словы Латуські Белта. Ён падкрэсліў, што ў ідэале на ўнутраным рынку мусіць прадавацца толькі 30% прадукцыі мотавелазавода.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У 2022-2023 навучальным годзе беларускіх школьнікаў чакае шэраг зменаў у навучальнай праграме. Напрыклад, на паўгадзіны на тыдзень павялічыцца колькасць гадзін на вывучэнні беларускай і рускай моваў у 10-х і 11-х класах. За навучальны год на іх цяпер адвядуць па 53 гадзіны замест 35. Адначасова чыноўнікі змяншаюць колькасць гадзін на замежныя мовы. Навучальныя праграмы па гісторыі Беларусі і грамадазнаўстве дапоўнілі інфармацыяй аб папраўках у Канстытуцыю, афіцыйна прынятых на рэферэндуме 27 лютага 2022 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія памежнікі робяць балгаркамі дзіркі ў плоце на мяжы з Польшчай. Праз гэтыя дзіркі на тэрыторыю Польшчы трапляюць нелегальныя мігранты. Пра гэта ў інтэрв'ю ПАП заявіла прэс-сакратар памежнай службы Польшчы Ганна Міхальская. Мігранты, затрыманыя на польскім баку, распавялі, што супрацоўнікі беларускіх спецслужбаў не толькі падводзяць іх да мяжы, але і дапамагаюць пераадолець плот. Праз дзіркі, зробленыя ў плоце, яны прапускаюць па 2-5 чалавек, а на забалочаных тэрыторыях нават колькасна большыя групы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.